Tepdeýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji fevraly, Tepdeýäriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bilim resmileri sadakaların mescitlere değerli mekteplere verilmeğini önlüyor. Bir neçe günler 90 alın ova yaşayıcılarına elektrik energiyeti verildi. Köçelerde karasılayan taze avtobuslar avtoparklarda köneliyer ve beylek tazertler. Onları son kavarlar dinle. Onlar ile sizmen yoksun anı urvan tanış ediyerim. Israil güýçleri Gazanyň demir gazygyndaky we gün ortasyndaky sebitleri oka tutdy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror gurulmasy diýip kesgitlenen Hamas 31-nji ýanwarda atyşyň besedilmegi we zamun alynanlaryň boşadylmagy baradaky täze teklibi alanyny we öwrenýändigini aýtdy. Israilden gepleşip geçiren araçylar tarapyndan orta atylan teklip görnüşünden bir neçe aya çeken Israil Hamas urşunyň dowamyny edilen iň çynlakaý parahatçylyk başlangyjy boljagy meňdiýär. Hamasyň ýokary derejeli resmiýetiniň Reuters habarlygyna aýtmagyna görä, bu teklip 3 basgançaklı yaraşıktan ibaret olup, onun ilkinci tapkırına Hamas topori galını esirleri, yani zamunlukta saklanılayan asuda adamlar boşatmalı. ABŞ'nın devlet sekretarının kömökçüsünün orunasarı Victoria Nuland, Ukrayna resmileri ve Arayet Cumhuriyeti'nin vekilleri ile gepleşme üçün Kiev'e sapara geldi deyip, Amerika'nın Ukrayna'daki ilçisi Bridget Brink 31. yanvarda etti. Şu gün biz Rusiýanyň Ukrainadaky agressiýasyny ýeňip geçmek baradaky umumy orşnamamyzy nygtamak üçin hökümet ýolbaşçylary, veteranlar we raýat jemgyýeti bilen duguşjar sep Brink odal Twitterde ýylyp atlandyrylan X platformasynda ýazdy. Nulandyň sapary Respublikan kanun çykarjylarynyň garşylygy sebäpli ABŞ kongresine Ukrainaga berilmeli 61 milliard dollar kömek hem öz sınalyan goşmaçy çykdyjy kanunynyň tasdiklenilmän saklanylan wagtyna gawat geldi. Rus siýasatçysy Moskwanyň Ukrainada kurşunyň togtadylmagy barada açyçan çağırış edýän Boris Nadezhdin 17 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasap alynmak üçin ýurdun merkez saýlaw toporuna zerur bolan resminamalaryny tapşyrdy. Siýasatçynyň web sahypasynda aýdylmagyna görä 31-nji ýanwara çenli ol 110 mingden gowrak adamyň golyny toplady. Bu onun kandidat hökmüne hasap alynmak üçin zerur bolan 100 miň gol çäginden has ýokary bolýar. Merkez saýlaw topary 10 gün içinde gollaryň hakykylygyna baka bermeli we Nadezhdinyň prezidentlige dalaş etmegine ruhsat berilejekdigini ýa-da berilmejekdigini aýtmaly. Özbegistanyň dowlan 60 ýaşly siýasatça türmede turan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň eginleşleri Taşary yurtlara bozgunluğa çıkan oppozisiýa şahsiýetleri Maksim Kats we Mikhail Khodorkovskyy dagy hem gollaw berdi. Şol wagtda Russiýada geçiriljek ses berişlikde häzirki prezident Vladimir Putiniň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň ýolagçylara hyzmat etjek ilkinji elektrik otlusy Arkada we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Ýöne bu taslamanyň haçan amala aşyrylacakdygy, elektrik otlarynyň beýleki şäherlere hem gatnamak mümkinçiligi barada hiç sat aýdylmaýar. Sowet döwründe Moskwa gelip elektrik otlusyny paýtagtyň etegindäki döreçilik öýüne gatnan türkmen ýazgylarynyň käwiri şeýle otlularyň türkmen sahana gelekdigi barada bir näçe gezek mesele golgady. Emma türkmen hökümeti arkada şäher gurulýança bu mesele baş galdyrmady. Başkırdistan'ın Sitva şehrindeki Sitna kerhanesi Türkmenistan'a 292 tonlu buğday ve çoğdarı ununu eksport etti deyip Türkmenistan'ın kronikası havar veriyor. Bundan ön bu neşir Kazakistan'ın geçen yıl Türkmenistan'a eksport eden buğdayının 2022 yıl akısından 76.5% köp bolanlığını havar veripti. Russel Nadzor'un Başkırdistan'daki idarasının 24. yanvardaki mağlumatına salgılanıp berilen havarda iyi verilen un yüklerinin degişli gödökçülükten geçirilenliği, onların Türkmenistan'ın taraflarını ödeyenliği aydılıyor. Siz son havarlar